Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena todellinen ranskalaisen popin ikoni, Etienne Dao.
Aivan.
Ura on kestänyt jo 40 vuotta ja se tarina sen takana on, no se on ihan uskomaton.
Todellakin.
Se alkaa sodan runtelemasta Algeriasta ja päätyy Ranskan suurimmille areenoille. Olet varmasti kuullut sen yhden hitin, Weekend at Rome, mutta sen taustalla on niin paljon muutakin.
Juuri niin. Ja hänessä on se kiehtova ristiriita. Dao on aina sanonut rakastavansa pieniä intiimiä klubeja, mutta ihan hiljattain hän esiintyi 17 000 ihmiselle.
17 000?
Kyllä.
Joten tänään me pureudutaan siihen, miten lapsuuden traumat ja 80-luvun pophulluus ja kaikki ne henkilökohtaiset kriisit ovat muovanneet artistin, joka on pysynyt relevanttina vuosikymmenestä toiseen. Juuri niin. Eli selvitetään, miten yhdestä ihmisestä tuli sekä valtavan suosittu pop-tähti että samalla uskottava taiteellinen suunnannäyttäjä. Aloitetaan ihan alusta.
Joo, eli Oranin kaupungista, Algeriasta, vuodesta 1956.
Aivan.
Dao on itse kuvannut sitä paikkaa lapsuutensa Algerian Kaliforniaksi.
Se kuulostaa aika idylliseltä.
Sitä se olikin. Voi melkein kuvitella sen, aurinkoa, Välimeren tunnelmaa, rantaelämää. Kuulostaa täydelliseltä.
Mutta se idylli ei kestänyt. Algerian sota tuli ja repi kaiken rikki.
Juuri niin. Ja tämä ei ollut hänelle mikään niin kuin kaukainen uutinen. Sota oli raakaa todellisuutta. Ihan arkipäivää.
Miten se näkyy?
No, hän on kertonut, miten perheen televisiolähetykset saattoivat yhtäkkiä vain katketa ja ruutuun ilmestyy propagandaviestejä.
Ai, ihan kesken kaikkeen.
Kyllä. Viestejä tuli joko Algerian itsenäisyyttä ajavalta FLN-liikkeeltä tai sitten sitä vastustaneelta ranskalaiselta OS-järjestöltä.
Ja nämä olivat siis vastakkain.
Täysin. FLN taisteli itsenäisyyden puolesta ja OAS oli taas Ranskan armeijan upseerien ja siirtolaisten niin kuin salainen järjestö, joka käytti äärimmäistä väkivaltaa.
Eli he olivat kirjaimellisesti kahden tulen välissä.
Nimenomaan. Dao muistaa, kuinka aikuiset yrittivät suojella lapsia, etteivät he näkisi ruumiita kaduilla ja kuinka ulkona piti kävellä kumarassa harhaluotien takia.
Ihan hirveän. Ja kaiken tämän keskellä hänen oma perheensä hajosi.
Kyllä, se on se toinen syvä trauma. Isä, myös nimeltään Etienne, oli sellainen keikari, joka tuhlasi perintönsä ja sitten hylkäsi perheen.
Ja Dao oli silloin vasta 5-vuotias.
Juuri niin. Ja sota oli pahimmillaan. Se jätti pysyvät arvet. Se isättömyys ja turvattomuus, sen kuulee kyllä hänen musiikkinsa pohjavireessä. Hän kirjoittikin siitä myöhemmin kappaleen De Bien Jolie Flamme.
Mutta sen kaiken kaaoksen keskellä oli kuitenkin yksi pakopaikka, musiikki.
Se oli hänen henkireikänsä, ja lähteissä mainitaan sellainen vaaleanpunainen radiolevysoitin yhdistelmä, joka oli niin kuin kodin sydän.
Ja hänen musiikkimakunsa oli jo silloin todella laaja.
Ihan uskomattoman laaja. Hän kuunteli kaikkea. Ranskalaista jöjee-poppia.
Eli sitä kepeää 60-luvun nuorisomusiikkia.
Juuri sitä. Ja sitten Brassensin kaltaisia chanson-suuruuksia, mutta myös Elvistä ja Sinatraa.
Ja sitten paikallisesta jukeboksista löytyi The Beach Boys, Serge Gainsbourg ja François Hardy.
Aivan. Tämä monipuolisuus on ihan avainasemassa, kun yrittää ymmärtää hänen myöhempää tuotantoaan. Hän imi vaikutteita ihan kaikkialta.
Sitten hän muutti Ranskaan 8-vuotiaana ja päätyi Rennesiin. Ja se oli onnenpotku, eikö niin?
Ehdottomasti. Koulu ei niinkään kiinnostanut. Hän reputti ylioppilaskirjoitukset kahdesti.
Se on klassikko.
Niin on. Mutta Rennesin musiikkiskene vei jäänet täysin mukanaan. Se oli 70-luvun lopulla Ranskan rock-pääkaupunki. Punk ja uusi aalto kukoistuivat.
Ja tässä kohtaa tarina saa mielenkiintoisen käänteen.
Todellakin. Tämä kuulostaa melkein kuin elokuvan käsikirjoitukselta. Dao oli niin suuri Stinky Toys-nimisen punk-yhtiön fani, että hän päätti itse järjestää heille keikan Rennesiin.
Siis hetkinen, ihan itse, pelkkänä fanina.
Juuri niin. Ja keikan jälkeen hän meni rohkeasti juttelemaan bändin laulajan Elli Medeiroisin kanssa ja antoi tälle kasetin omia biisejään.
Uskomattoma. Ja Medeirois tykkäsi niistä.
Ville. Ja se oli se hetki, joka muutti kaiken, koska Stinkitoisin kitaristi Jakno päätyi tuottamaan Dahon ensimmäisen albumin.
Se on kyllä sellainen tarina, josta moni unelmoi. Mutta se eka albumi, Mytomaane, se oli kuitenkin täysin floppi.
Kaupallinen katastrofi todellakin, mutta Daho ei lannistunut, hänellä oli visio. Ja sitten vuonna 1984 toinen albumi, La Notte, La Notte.
Ja kaikki räjähti käsiin.
Nimenomaan. Sieltä tulivat Le Grand Sommel ja tietysti Weekend à Rome.
Yhtäkkiä hän oli kaikkialla. Ja se kansikuva, jossa hänellä on merimiespaita ja papukaija olalla, se on jäänyt historiaan.
Se oli täydellinen paketti. Hän oli löytänyt soundinsa, imagonsa, ja siitä alkoi se, mitä alettiin kutsua Dahomaniaksi.
Dahomania, aivan. Seuraavan albumin Popsatorin myötä hän oli jo Ranskan suurin poptähti.
Musiikki soi ihan joka paikassa, radiossa, klubeilla, telkkarin suosituimmissa ohjelmissa.
Mutta mikä hänessä oli niin erityistä? Hän ei ollut kuitenkaan mikään perinteinen hittitehtailija.
Ei todellakaan, ja siinä piilee hänen neroutensa. Hän onnistui olemaan samaan aikaan valtavirran supertähti ja uskottava indie-ikoni.
Ja tässä tulee se hänen roolinsa eräänlaisena, no, kulttuurinoppaana.
Juuri niin. Hän käytti sitä valtavaa suosiotaan esitelläkseen nuorelle ranskalaisyleisölle artisteja, joita he elivät ehkä muuten olisi lyötäneet. The Velvet Underground, Syd Barrettin aikainen Pink Floyd.
Eli hän teki hyväksyttäväksi sen, että saattoi tykätä sekä kevyestä popista että marginaalisemmasta musiikista.
Nimenomaan. Hän rikkoi rajoja, hän toimi eräänlaisena kuraattorina kuulijoilleen ja osoitti, että pop voi olla sekä älykästä että tanssittavaa.
Mutta tällä menestyksellä oli kova hinta. Elämä oli ilmeisesti aika kaoottista.
Aika kaoottista, joo. Juhlia, käihteetä. Hän on itse sanonut nukkunaisa siihen aikaan ehkä 14 sekuntia yössä.
Huh!
Se oli kestävätön yhtälö. Ja sitten, juuri kun hän oli suosionsa huipulla, vuonna 1986 menneisyys iski vasten kasvoja.
Tarkoitat sitä kuuluisaa kohtaamista isän kanssa.
Juuri sitä. Kuvittele se tilanne. Dahon on takahuoneessa valmistautumassa nousemaan lavalle Olympiassa elämänsä keikalla.
Mm.
Äiti on siellä tukemassa häntä niin kuin aina. Ja yhtäkkiä ovesta astelee sisään se isä, joka hylkäsi hänet 30 vuotta aikaisemmin.
Ei voi olla totta. Miten hän reagoi?
Hän kieltäytyy tapaamasta tätä. Sanoi vain, että tämä pilasi hänen iltansa ja nousi lavalle.
Aivan uskomatonta.
Mutta se jätti valtavan trauman, ja hän purki sen myöhemmin kappaleeseen Boulevard des Capucines, joka on siis Olympian osoite.
Ja lopulta kaikki johti sitten romahtukseen.
Väistämättä. Vuonna 1993 Los Angelesissa hän oli täysin loppu. Vakava masennus, ja hän on myöntänyt harkinneensa hyppäämistä hotellin ikkunasta.
Ja juuri silloin, kun hän vetäytyy julkisuudesta, lähti liikkeelle se julma huhu.
Se oitsuhu, kyllä. Ranskassa alettiin levittää tietoa, että hän olisi kuolemansairas. Jotkut jopa väittivät olleensa hänen hautajaisissaan.
Se on niin raakaa. Miten hän selvisi siitä kaikesta?
Hän pakeni Lontooseen, kokosi itsensä ja teki sen, mitä hän tekee parhaiten. Kanavoi kokemuksensa musiikkiin.
Ja siitä syntyi Eden-albumi.
Kyllä, vuonna 1996. Ja se oli täydellinen irtiotto aiemmasta. Se sai tosi paljon vaikutteita sen ajan tuota trip-hop-soundista.
Eli siitä hitaammasta, vähän tunnelmallisemmasta elektronisesta musiikista.
Nimenomaan. Ajattele vaikka Massive Attackia tai Portisheadia.
Ja se oli ilmeisesti liikaa yleisölle silloin.
Aivan liian aikansa edellä Ranskan markkinoille. Se oli kaupallinen pettymys. Mutta, ja tämä on hienoa, hän sai pienen revanssin vuosia myöhemmin.
Kerro.
Vuonna 2019 hän julkaisi levyn uudelleen ja soitti sen kokonaan loppumyydyillä keikoilla. Ja sillain sitä ylistettiin mestariteoksena.
Levy sai vihdoin sen arvostuksen, jonka se ansaitsi.
Juuri niin. Ja tämä on niin kuin toistuva teema hänen urallaan. Hän ottaa taiteellisen riskin ja ajan myötä sen arvo ymmärretään.
Ja 2000-luvulla hän jatkoi itsensä haastamista ja teki todella mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja, kuten se näyttelijälegenda Jean Moraon kanssa.
Aivan upea projekti. Kaikki alkoi siitä, kun Daho levytti version Jean Genen runosta. Moraon kuuli sen, rakastui siihen ja otti yhteyttä.
Ja siitä syntyi sitten kokonainen näyttämöteos.
Kyllä. Se oli valtava taiteellinen menestys ja osoitti taas Dahon kyvyn ylittää genren rajoja.
Mutta sitten elämä heitti taas kapuloita rattaisiin. Vuonna 2013 hän oli kuolla.
Se oli todella lähellä. Hengenvaarallinen vatsakalvon tulehdus ja verenmyrkytys 3 viikkoa teho-osastolla.
Ja taas hän nousi sieltä.
Ja palasi entistä vahvempana. Toivottuaan hän julkaisi yhden uransa ylistetyimmistä albumeista Les Chansons de l'Innocence Retrouvée. Tuntuu, että jokainen kriisi vain syventää hänen taidettaan.
Ja hän on jatkanut myös tätä muiden auttamista, tuottanut musiikkia muinne. Esimerkiksi Jane Birkinin viimeinen albumi.
Aivan. Se oli syvästi henkilökohtainen projekti, joka perustui Birkinin omiin päiväkirjoihin. Daho auttoi häntä muovaamaan ne lauluiksi. Hänellä on se taito.
Palataan vielä hetkeksi hänen yksityisyyteensä. Hän on aina varjellut sitä tarkasti.
Kyllä. Hän on sanonut rakastuvansa ihmiseen, ei sukupuoleen, mutta on ollut todella vaitonainen suhteistaan.
Ja sitten on tämä yksi mysteeri, se lapsi.
Joo, se on yksi hänen elämänsä arvoituksista. On puhuttu, että hän olisi saanut pojan jo 17-vuotiaana.
Mutta hän ei ole itse puhunut siitä.
Vain kerran, ja silloinkin hyvin vastahakoisesti. Se on osa sitä yksityisyyden muuria, jonka hän on rakentanut selviytyäkseen.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Kun katsoo tätä 40-vuotista matkaa, mikä on Etienne Dahon perintö?
Mielestäni se on juuri se, mistä olemme puhuneet. Hän on luonut ihan omanlaisensa paikan ranskalaisessa musiikissa. Hän osoitti, että popin ei tarvitse olla aivotonta.
Ja että taiteellinen kunnianhimu ja kaupallinen menestys voivat kulkea käsi kädessä.
Nimenomaan. Ja ennen kaikkea se hänen sinnikkyytensä, se kyky nousta ylös jokaisen kriisin jälkeen on yksinkertaisesti ihailtavaa.
Hän on selviytyjä, mutta myös opas. Se ajatus siitä kuraattoriudesta on tosi vahva.
On. Hän ei ole vain luonut omaa musiikkiaan, vaan on aktiivisesti muovannut kokonaisten sukupolvien musiikkimakuja. Hänen halunsa ottaa riskejä ja välttää helppoja ratkaisuja on se, mikä tekee hänestä edelleen relevanttinen.
Aivan. Ja lopuksi ajatus, jonka haluamme jättää sinulle pohdittavaksi. Dallanhonin ura ei ole ainoastaan osoitus selviytymiskyvystä, vaan myös juuri tuon kuratoinnin voimasta. Se herättää kysymyksen, ketkä artistit sinun elämässäsi ovat toimineet paitsi musiikin luojina, myös oppaina, sellaisina, jotka ovat avanneet sinulle ovia kokonaisiin uusiin äänimaisemiin ja tarinoihin, joita et ehkä muuten olisi koskaan löytänyt.